Hit music on VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji, karibu katika VOA Express ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC, ambapo ni saa 2:30 asubuhi. Huko Afrika ya Mashariki ni saa 10:30 jioni, Afrika ya Kati ni saa 9:30 alasiri. Karibu tuende pamoja katika VOA Express. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa naitwa BMJ Mridhi, tayari kabisa kukuangushia vitu. Kama tunavyosema, vitu vinakuwa ni vizito. Hata leo ikiwa ni Ijumaa, bado vitu ni vizito, kwa sababu tutakuwa tunakwambia ni nini kinachoendelea hasa Afrika Mashariki kuhusiana na michezo na burudani. Kwa hiyo usikose kusikiliza hadi mwisho wa kipindi, ambapo tutakuwa naye Adede mwenzetu kutoka Mombasa akitueleza mambo ya beach volleyball, mchezo ambao kidogo unaendelea kupata umaarufu sana kule Mombasa. Na vile vile kuna Kitale Film Festival, ambapo wanaonyesha filamu zingine fupi, zingine refu, utasikia yote hayo.
Haswa hali kadhalika tutakuwa na habari muhimu za dunia, na kumbuka bado tupo katika maadhimisho ya Black History Month hapa nchini Marekani. Tutakuletea kile kinachojiri. Dondoo tu ni kwamba leo basi ni siku ya kuzaliwa ya mtu maarufu sana, Michael Jeffrey Jordan. Alizaliwa Februari 17. Utasikia baadaye kidogo. Hali kadhalika tutaelekea kule nchini Uganda, ambapo inaelezwa kwamba Rais wa Uganda Yoweri Museveni leo amezindua mjadala au kampeni ambayo inaendelea kupinga watu wa jinsia moja au mashoga.
Safi kabisa, safi kabisa Mkamiti. Na kabla tujaingilia, kwa sababu tutaanza na hiyo story ya Uganda, pia tueleze wasikilizaji wanaweza kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook na kuchangia mengi yanayoendelea pale, maswali na vile vile yale ambayo tutazungumza katika show zingine, na yote hayo yanakujia hapa VOA Express. Tuanzie nchini Uganda. Kama alivyosema mwenzangu, ni kwamba rais wa nchi hiyo Yoweri Kaguta Museveni ameibua tena gumzo, ameibua mjadala kuhusu mapenzi ya jinsia moja katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Na haya yanakuja wakati ambapo inajulikana kwamba Uganda ni moja ya nchi kama 47 duniani ambazo zimepiga marufuku mapenzi ya jinsia moja. Lakini ni nini ambacho kimechangia Rais Museveni kulizungumzia hili kwa mara nyingine tena, hasa ikikumbukwa kwamba mwaka 2014 nchi hiyo ilipitisha sheria ambazo ziliharamisha hali ya kuwa ukishiriki katika mapenzi ya jinsia moja wakati ukiwa katika ardhi ya Uganda. Imetokea Mkamiti kwamba kumekuwa na gumzo kutoka kanisa la Katoliki na vile vile lile la Anglikana, wakati Papa Francis akizungumzia swala hilo akasema haoni ubaya wowote na sasa kwa watu kushiriki katika mapenzi ya jinsia moja. Na kanisa Anglikana wiki iliyopita nayo imekumbwa na hali hiyo ya gumzo hilo, imeibua gumzo hilo baada ya kusema kwamba watu wanaweza kuoana. Kwa hiyo Museveni alikuwa ameulizwa swali kama anaweza kufanya mengi zaidi kuhakikisha kwamba hali ya mapenzi ya jinsia moja haingii Uganda wakati kuna shinikizo hilo. Nimezungumza na Levi Kahaika na nikamuuliza moja kwa moja ni kwa nini Museveni ametoa kauli kali namna hiyo akisema kwamba haitoruhusiwa kabisa mapenzi ya jinsia moja yaingie Uganda kwa njia yoyote ile, hasa kama ni hali ambayo inachangiwa na mataifa ya magharibi.
Tamko la raisi ni tamko ambalo linaendana na kiapo alichokula, kwa maana kwamba alipopewa mamlaka ya kuwa rais wa nchi aliapa kwamba atahakikisha kwamba atalinda nchi. Katika kuilinda nchi, swala la utamaduni pia ni swala ambalo hawezi akaliweka pembeni. Nchi ya Uganda ni nchi ya Kiafrika, na kutokana na utamaduni wa Kiafrika na utamaduni wa Wanauganda, ni swala la jinsia moja ni swala ambalo watu wanaliona kama ni jambo la kuaibisha, ni jambo yani ni kukufuru mtu akifanya kitendo kama hicho. Unakuwa umefanya kosa ambalo kwao wao ni kosa kubwa sana. Kwa hivyo majawabu ni jukumu lake kulinda utamaduni wa nchi.
Naam.
Pili, kanisa ya Kianglikani ya Uganda haikukubaliana na kanisa ya Anglikani ya Ulaya kuhusu kubalia, kwa kusema kwamba swala la ndoa ya jinsia moja likubaliwe. Kwa hivyo wao walitoa kauli na wamekubaliana kwamba haya mambo kufuatana na yaliomo hata kwenye Biblia kwamba ndoa ya jinsia moja hairuhusiwi.
Kuna sheria ambayo ilitiwa saini mwaka 2014 ambayo ni kama iliharamisha mapenzi ya jinsia moja, lakini unaweza kunikosoa kama hapo sio kweli. Kama imeharamisha, kwa nini basi linakuwa swala hili lina jirudia rudia tena wakati ni haramu kufanya hivyo?
Ni kujirudia rudia ni kwamba kuna watu ambao bado wanaliendeleza. Lakini pia pamoja na kutia saini, kuna nchi ambazo zinashabiki au tuseme hata watu ambao wanashabiki na wale ambao wanapinga. Kwangu mimi naona ni kwamba ni swala limekuwepo na litaendelea kuwepo kwa sababu hata kwenye Biblia limezungumziwa.
Levi Kahaika huyo msikilizaji akizungumza nasi awali kidogo akizungumzia swala hilo, mjadala ambao lazima utaendelea hasa kwa sababu Uganda inajulikana kwamba imekuwa na huo mjadala kwa muda mrefu na hapana shaka utaendelea. Basi tusikie kibao hiki kinakujia namna hii. Anaondoka hapo chini kwa chini. Eddie Kenzo anasema born in Africa. Na tukizungumzia mambo ya kuzaliwa Afrika, mkamiti ulikuwa mwaeleza watu leo tunaangalia pia Black History Month, wale walitokea huko huko Afrika. Leo tuna nini
haswa? Ni mchezaji maarufu wa basketball Michael Jordan ambaye anajulikana ulimwenguni kote. Leo basi wakati tunaadhimisha Black History Month, pia ni siku yake ya kuzaliwa ambapo alizaliwa mwaka 1963 tarehe kama ya leo. Aida Isa anaendelea zaidi.
Michael Jeffrey Jordan alizaliwa tarehe kama ya leo Februari 17 mwaka 1963. Michael alikuwa mchezaji wa basketball aliyechezea timu za Chicago Bulls na Washington Wizards kwa takriban miaka 15. Alikulia mjini Brooklyn, New York na vilevile Wilmington, North Carolina. Alipokuwa shule ya sekondari alikuwa anacheza mchezo ya basketball, baseball na football. Alipoingia chuo kikuu aliendelea kufanya vizuri kwenye michezo na alikuwa mchezaji aliyethaminiwa. Aliweka alama ya mwisho iliyowapa ushindi timu yake dhidi ya Georgetown University na kupelekea kushinda kwenye division ya kwanza ya michezo ya NCAA hapo mwaka 1982 na kushinda tuzo ya mchezaji bora kwenye michuano hiyo hapo miaka ya 1983 na 84. Michael Jordan aliacha shule mwaka wake wa mwisho wa masomo baada ya kuchaguliwa kuingia kwenye NBA na kujiunga na timu ya Chicago Bulls. Kwenye mwaka wake wa kwanza na timu hiyo aliweza kuisaidia timu hiyo kuingia kwenye kinyang'anyiro cha playoffs. Jordan alirejea chuo kikuu kumalizia masomo yake huku akiendelea kuchezea timu ya Chicago Bulls ambako alitambuliwa kwa uongozi wake na ujasiri wake na style yake ya kucheza. Hapo mwaka 1990 timu ya Chicago Bulls iliweza kufika kwenye finali ya michuano ya Eastern Conference, na mwaka 1991 walishinda tuzo yao ya kwanza ya NBA. Chicago Bulls ikiongozwa na Michael Jordan iliendelea na ushindi hapo mwaka 1997 na 98, ambapo baada ya hapo Jordan alitoka timu hiyo. Alipokuwa na timu ya Chicago Bulls, Jordan alishinda tuzo ya MVP, yani mchezaji bora zaidi mara tano hapo miaka 1988, 91, 92, 96 na vile vile mwaka 1998. Pia amewahi kushinda medali mbili za dhahabu kwa kuchezea timu ya Marekani kwenye michezo ya Olympic. Jordan alijiunga na timu ya Washington Wizards akiwa pia mmoja wa wamiliki wa timu hiyo. Alichezea timu hiyo kuanzia mwaka 2002 hadi 2003, lakini aliendelea kuwa mmiliki hata baada ya kustaafu kutoka kucheza. Hii leo nyota wa mchezo wa basketball Michael Jordan anatimia miaka 60.
Ndivyo hivyo mambo ya Michael Jordan, huyo mchezaji maarufu kabisa. Historia yake umeisikia hapo wakati tukiendelea na msururu ama mfululizo wa makala ya Black History Month. Tunakwenda kusikiliza habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anaanza ziara yake ya siku kadhaa barani Ulaya hii leo kwa kuhudhuria mkutano wa usalama mjini Munich. Pia atakwenda Uturuki na Ugiriki kabla ya maadhimisho ya Februari 24 ya uvamizi wa Russia nchini Ukraine, na wakati Uturuki ikiendelea na operesheni zake za uokoaji baada ya matetemeko makubwa ya ardhi kuleta uharibifu katika nchi hiyo mwanachama wa NATO wiki iliyopita. Mkutano huo wa siku tatu wa usalama mjini Munich unafunguliwa hii leo, ambapo makamu wa rais Kamala Harris wa Marekani, kansela wa Ujerumani Olaf Scholz, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, mkuu wa NATO Jens Stoltenberg na mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa China Wang Yi watakuwa miongoni mwa wale watakaohudhuria mkutano huo wa usalama wa kila mwaka.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anatarajiwa kuhutubia mkutano huo wa kila mwaka unaohusu usalama huko Munich leo Ijumaa kwa njia ya video. Mwaka jana waliohudhuria mkutano huo walimsihi rais wa Russia Vladimir Putin kutoivamia Ukraine, na mwaka huu mkutano huo unafunguliwa siku chache tu kabla ya maadhimisho ya Februari 24, siku ambayo uvamizi huo ulianza hapo mwaka jana. Zelensky alisema katika hotuba yake ya usiku kwamba watu 101 wameachiliwa kutoka mikononi mwa Russia siku ya Alhamisi.
Waendesha mashtaka wa serikali Marekani jana Alhamis walimuomba jaji kumpa mwanamuziki R. Kelly kifungo cha miaka 25 zaidi gerezani kwa kosa lake la picha za ngono na ushawishi mwaka jana huko Chicago, ambayo ingeongeza miaka 30 aliyoanza kuhudumu hivi karibuni katika kesi ya New York. Mwimbaji huyo mwenye umri wa miaka 56 hatastahili kuachiliwa huru hadi atakapofikisha umri wa miaka 100 iwapo jaji atakubaliana na kifungo cha miaka 25 na ombi jingine la serikali kwamba Kelly aanze kutumia kifungo chake cha Chicago baada tu ya kifungo cha miaka 30 cha New York kukitumikia kikamilifu.
Video zimebandikwa kwenye mitandao ya kijamii zikidaiwa kuonyesha watu wakiandamana katika miji kadhaa nchini Iran leo Ijumaa. Video hizo ambazo hazikuweza kupata uthibitisho huru zinadaiwa kuonyesha maandamano katika mji mkuu wa Iran, Teheran, na katika miji ya Arak, Isfahan. Kundi la wanaharakati wa haki za binadamu nchini Iran limesema maandamano hayo yataadhimisha siku 40 tangu Iran ilipowaua watu wawili kwa tuhuma zinazohusiana na maandamano ya awali nchini humo.
kibao Bless Me kutoka kwa Feza kinatufikisha hapo dakika 15 za kwanza za VOA Express, tukizidi kusonga mbele. Kila Ijumaa, kama unavyofahamu msikilizaji, tunakuletea kipengele cha jicho letu. Leo hii basi tunaye Lucy Patrick kutoka huko Mbeya nchini Tanzania, akiangazia ghasia za ngono au kimapenzi. Karibu Lucy Patrick.
Kwa majina naitwa Lilian Lema. Tunajua kwamba dunia yetu imeharibika sana, si kama dunia ya zamani. Vitendo vya kilawiti vimeongezeka kwa asilimia kubwa, na kwa upande wangu naweza kusema kwamba vitendo hivi vinaongezeka kwa sababu tumekosa hofu ya Mungu, tunaendekeza tamaa zetu za mwili, kwa sababu tumeona wazazi siku hizo wanawalawiti watoto, tumeona tandugu wanawalawiti watoto, hujui umweke wapi mtoto wako, umfiche wapi. So mwisho wa siku inabidi tu tutoe hizi elimu mapema, ili tu kama mtoto anaweza kupitia kitendo chochote katika mazingira yake ya shule au nyumbani, hawezi kuyasema kama kwako wewe mzazi. Na hii itawezekana tu pale wazazi tutapokuwa karibu na hao watoto. Na pia hivi vitendo vinaongezeka kwa sababu ya imani za kishirikina, kwa sababu watu hawana kazi, watu hawana ajira, watu wanatafuta hela kwa njia za kishirikina. Unakuta mtu ameenda labda kwa mganga na mwambie ukilala na mwanao unapata mamilioni. Kwa mtu, kwa sababu anakuwa tu hana elimu ya kutosha na anaamini yale mausia ambayo amepewa kutoka kwa mganga wa jadi, anaenda kufanya hivyo vitendo kwa watoto wake au kwa mtoto wake au kwa ndugu yake.
Kuna hili swala zima la imani potofu za kishirikina ambalo tumeliona linatajwa sana katika matukio mengi ya ukatili wa kingono kwa watoto. Na serikali yetu huwa haiamini katika mambo ya kishirikina. Tunatoaje hii elimu kwa jamii ili wakaweze kuelewa na kuachana na mambo kama haya?
Nimeongelea haya yote ili tuweze kusaidiana kama jamii kwa upande mmoja au mwingine kuweza kuepukana na hivi vitendo vya kikatili ambavyo vinaendelea katika jamii yetu, vitendo vya kulawiti watoto wa kike na wa kiume. Na hizi elimu zisitolewe tu kwa upande mmoja, zitolewe katika pande zote mbili, mtoto wa kike na mtoto wa kiume, kwa sababu wote siku hizo wamekuja kuwa victim kwa haya mambo ambayo yanaendelea katika jamii zetu. Na pia kama mzazi, kama mlezi, kama mwanajamii, tuanze kuchungana sisi wenyewe. Mtoto wa mwenzako ni mtoto wako, kwa hiyo jitahidi sana kuweka ulinzi katika jamii zetu. Ukiona kuna kitendo ambacho si sahihi kinaendelea labda kwa mtoto, anafanywa labda na jirani au anafanywa na ndugu, anafanywa na mjomba, anafanywa na shangazi, usisite kwenda kutoa taarifa labda kwenye kituo cha polisi au kuwapa wazazi wake taarifa hiyo. Tusaidiane sana, dunia ambayo tupo sasa hivi inatisha na inaogopesha. Kwa hiyo mimi na wewe tujitahidi kusaidia ili vitendo viweze kuisha katika jamii zetu.
Atuongezi kitu hapo, hiyo inajieleza yenyewe. Lakini sasa tumsikilize, huyu ni Konde Boy, kijana huyu kutoka kule Tanzania.
Ni Harmonize
mwenyewe, wimbo ambao umetoka mwaka huu huu, anasema single again. Hebu tusikie kama umekuwa kwamba ana mtu na sasa hana mtu, ama mambo namna gani. Twende kazi, Harmonize.
One day I used to call my mama to tell her that I'm falling in love. And what she said, my mama, it's too early for you to fall in love. Mama, don't you worry, she's my glory, my one and only. Yeah, yeah. Mama, don't you worry, she's my glory. Single.
Mkamite, kumbe huu wimbo umetolewa siku tatu tu zimepita, kwamba ni wimbo sio haujakaa sana kwenye mitandao. Na wakati Konde Boy alikuwa kule nchini Kenya alikuwa anaulizwa maswali. Sasa nafikiri akiotoa wimbo labda imaanishi anajisemea yeye, lakini kuna vitu ambavyo unaweza kusoma huko ndani ndani. Sababu ya sema
ukaviunganisha.
Aha, yuko single tena sasa.
Kwa hiyo inamaanisha nini sasa? Anaweza kuulizwa namba yake ya simu, anaweza kupigiwa simu wakati wote, anaweza kuombwa kwenda kupata kofi, chai, mandazi.
Na inaonekana wimbo umepata umaarufu sana, kwa sababu nafikiri watu wanataka kusikia zaidi, kwa sababu watu hufuata sana hawa wanamuziki. Nimeona hapa tu kwenye Facebook sasa uko na 1.4 million views ambao wameangalia wimbo huu tangu uwekwe hapa siku tatu
zilizopita. Si haba. Ndio mambo ya Konde Boy Harmonize kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Tunasonga mbele mpaka pwani ya Kenya.
Bila shaka tuangalie masuala ya burudani na sporti, kwa sababu nasikia huyu mwenzetu Liberty Collins Adede anaangalia masuala kuhusu ile beach volleyball. Na vile vile kuna swala lingine
la tamasha la filamu la Kitale.
Aha, kule Kitale ambako nafikiri, na wala sitaki kusema mimi, nafikiri anatokea huko, kwa hiyo atakuwa anajua zaidi. Karibu Collins Liberty Adede.
Asante sana wenzangu. Tuanze na haya ya voliboli, ambapo timu mbalimbali za voliboli ya ufuoni zimewasili mjini Mombasa kwa ajili ya msururu wa mashindano ya kitaifa ya voliboli ya ufuoni Kenya. Baadhi ya wanaoshiriki mechi hizo kufanyika siku ya Jumamosi na Jumapili katika ufuo wa mgahawa wa Big Tree Mombasa ni Braxidi Sagala na Gaudensia Makoha, walioiwakilisha Kenya katika mashindano ya Olimpiki ya mwaka 2021 na pia yale ya mataifa ya Jumuiya ya Madola mwaka 2022. Zaidi ya timu 22 za wanaume na 10 za wanawake zimethibitisha kutifua mchanga wa bahari kwenye awamu ya kwanza ya michuano hiyo. Baldwin Mengo, afisa wa shirikisho la mchezo wa voliboli pwani ya Kenya, anasema michuano hii inatumiwa kutafuta wachezaji kuiwakilisha Kenya katika mashindano ya All African Games yatakayofanyika Congo Brazzaville Agosti mwaka huu wa 2023.
Tunaandaa michuano kama hii kwa sababu ilikuwa mara ya kwanza timu ya Kenya ya mchezo wa beach volleyball ilienda Olimpiki, na tukapata pia ni njia nyingine mwafaka ili ya kuinua wachezaji waweze kupata talanta. Kuna wengine wameandikwa makazi kutokana na mchezo huu wa beach volleyball, na pia sisi kama Kenya angalau tuko na ufuo wa bahari ambao tunaweza kutumia. Tunatarajia tukimaliza hii ya Mombasa, tunatarajia tuende Kisumu, alafu kutakuwa na michuano ya qualifiers za All Africa Games, ndio tuone kama tunaweza anza kucheza Uganda ama tuende Tanzania.
Wanariadha wa Kenya wako makini kuona ikiwa wataendeleza ukwasi wao kwenye mashindano ya World Cross Country ambayo yataandaliwa Bathurst, Australia hapo kesho Jumamosi. Bingwa wa mashindano hayo kwa chipukizi mwaka 2019 Beatrice Chebet anatarajia ushindani mkali kutoka kwa Letsebet Gide wa Ethiopia, ambaye ni bingwa wa dunia katika mbio za mita 10,000 na pia amewahi kushinda mataji ya World Cross Country kwa chipukizi mara mbili. Wengine kuiwakilisha Kenya ni Edna Jebitok, Emily Chebet, Sinta Chepngeno na Agnes Ngetich. Katika mashindano kwa wanaume, Godfrey Kimoror wa Kenya atapambana na Joshua Cheptegei na Jacob Kiplimo wote wa Uganda. Wengine kuwakilisha Kenya ni pamoja na Sebastian Kimaru, Daniel Ebenyo, Emmanuel Kiprop, Nicholas Kimeli na Kibiwot Kandie. Kwenye relay watakuwepo Emmanuel Wanyonyi, Beatrice Chebet, Daniel Munguti na Mariam Cherop. Bingwa mtetezi wa relay ni Ethiopia, wakifuatiwa na Morocco, kisha Kenya. Na tukamilishe na burudani, ambapo wapenzi wa filamu Kenya wanaelekea mjini Kitale, magharibi mwa Kenya, kushiriki katika tamasha la Kitale Film Week. Hapa kuna zaidi ya filamu 50 kuonyeshwa, zikiwemo zile zimetengenezwa Kenya na mataifa mengine kama vile Uganda, Namibia, Switzerland, Trinidad and Tobago na pia Ufaransa. Msimamizi wa tamasha hili Peter Pages Bwire anasema filamu hizo zitaangazia mada mbalimbali kama vile dhulma na manyanyaso ya kingono, matatizo ya ardhi, umuhimu wa kuhifadhi mazingira, matatizo yanayowakumba wanawake wajawazito wanapojifungua na pia ugonjwa wa usonji, yani cerebral palsy. Kwa ushirikiano na idara ya filamu Kenya na kampuni ya kutengeza kamera Canon, watengeza filamu chipukizi, waigizaji na waandika nyaraka za filamu pia wao watapokea mafunzo kuhusu fani hiyo. Sina la ziada, hayo ndio nimekuandalia kwenye michezo na burudani kutoka Mombasa. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Shukrani sana Collins Liberty Adede kwa maelezo ya kina, hasa yamejitosheleza kuhusiana na hilo tamasha la filamu la Kitale, hali kadhalika michuano hiyo ya beach basketball. Haya basi, tukisonga mbele, tuangazie kwenye swali la leo ambalo tulibandika kwenye mtandao wetu wa Facebook likiuliza nini kifanyike kuhakikisha kwamba biashara utalii inahifadhi na kulinda mazingira. Vincent JJ Kaji ameandika, yeye ni kijana mpole, anatokea kule Kagongwa, mtaa wa Majengo, manispaa ya Kahama, Tanzania. Anasema kwa kweli cha kufanya ni kuhakikisha kuwa mazingira yanakuwa bora na kuweza kumaliza changamoto zinazojitokeza.
Naye Pascal Lucas Chambi anasema yuko kule Mondo, Kahama, Shinyanga, Tanzania. Anasema ulinzi uimarishwe kwenye maeneo ya utalii na kuyatunza mazingira ili yavutie zaidi.
Marco Nyanda, yeye anapatikana Izumbi, anasema ni kuhakikisha siku hii ya adhimisho iwe na mazingira bora na kumaliza changamoto mbalimbali zinazojitokeza.
Huyu Edison Kisu Baamu Mbere anasema yuko kule Kaina, DR Congo. Azungumzii swala hilo, lakini anasema huku kwetu tunaomba amani. Anaongea kuhusu utalii. Anasema tunaomba amani ili watalii waje wengi. Toka DRC itaenda na sheria zitakazowekwa serikali na kuiwekea mkazo hali ya mazingira kulindwa.
Robert Cheruyit, yeye anasema ni kuwekwa kwa sera zinazolenga kudumisha mazingira bora, kama vile kupanda miti, kuwa na sehemu maalum ya kuweka taka, pamoja na elimu katika jamii. Basi nasema pia shukrani kwa Ali Mrangi Gigiri Mresa, mdau asiyechuja wa saluni Mabibo. Wewe umeandika cha kufanya ni mamlaka husika kusimamia kazi yake ipasavyo ili kulinda mazingira. Asante sana Edison Kizuba. Hali kadhalika tunakushukuru wewe Mpelwa Sekela Nyanda, ambao umesema kwamba ni simamia kikamilifu sekta hiyo. Tuangalie basi yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, tukianza kuperuzi kuanzia Facebook, Twitter na Instagram.
Bila shaka Mkamiti, nimekuwa nikiangalia angalia, lakini swala hili ambalo tumelizungumzia katika stori zetu kuhusu Black History Month linakaa limegonga vichwa vya habari kuhusu birthday ya huyu Hall of Famer. Huyu Michael Jordan, nafikiri alizaliwa huko Chicago kama tulisikia kwenye historia. Lakini kitu ambacho kina, kwa sababu leo ni siku yake ya kuzaliwa kama ulivyotaja, sasa katika maadhimisho hayo ama maadhimisho hilo, ni kwamba yeye ametoa mchango wa dola za Marekani milioni 10 kwa wakfu moja unajulikana kama Make a Wish America, ambao amekuwa akichangia na kuunga mkono, lakini hii ni mara ya kwanza kwa kiasi kikubwa cha pesa kama hicho kutolewa. Na pia sasa kwenye gumzo mitandaoni naona wengine wanauliza kwani huyu ni mzuri kiasi gani kwamba siku yake ya kuzaliwa anatoa zawadi badala ya kusubiri aletewe. Sijui hapo pana funzo fulani. Lakini ndivyo hivyo, baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Na vile vile hapa Marekani, kumuhusu rais wa Marekani Joe Biden jana kuzungumza ama kwenda kufanyiwa vipimo kuangalia hali yake ya afya, ni swala ambalo limetanda sana hapa, wengi wakizungumza kusema kwamba yuko na miaka 80 na bado anaelezwa kwamba yuko tayari, yuko fit kabisa
kulingana na madaktari walivyoeleza.
Afya
yake iko salama, iko salama na fit, na kama basi akiamua kuendelea kuwania muhula wa pili wa urais
atafanya
afya yuko fit.
Na inatarajiwa kwamba huenda akatangaza wakati wowote, lakini sitomsemea, tusubiri Rais Biden mwenyewe aseme kama anataka muhula mwingine. Msikilizaji, ni hayo tu tulokuwa nayo kwenye VOA Express hivi leo. Msimamizi wa matangazo amekuwa ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi ni Saida Hamdun. Hapa studio nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Tunakuacha na kibao hiki, uburudike kidogo.